Kettu Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.
Moikka taas! Täällä ollaan tänään taas Ninon ja Sanjan kanssa. Päästään käsittelemään uutta tämmöistä aika kuuma peruna-aihetta. Moi Nina ja Sanja, kiva saada teidät taas podiin.
Moi moi! Moikka!
Ja no, mä ajattelin, että tämä aihe varmaan herättää sen verran paljon keskustelua, että turha sinänsä varmaan lähteä tässä enempää kiertelemään, vaan mennään suoraan asiaan. Tiedostatteko te Nina ja Sanja inhimillistävänne teidän koiria?
No joo, jonkun verran. Mulla tuli mieleen itsellä tämmöinen esimerkki, että meillä kun nykyään koirat ei saa nukkua sängyssä, koska mun kumppani on tosi herkkäuninen, niin kyllä mä oon saanut itteni kiinni semmoisesta ajatuksesta, että jotenkin mä oon ajatellut, että no voi ei, kun nyt niille koirille tulee paha mieli siitä, kun ne ei nyt enää saa olla sängyssä mun vieressä nukkumassa, mutta saattaa ehkä olla mulle isompi juttu kuin koirille.
Joo, kyllä mä varmaan kanssa välillä, mulla tuli mieleen sellainen, että jos mä oon vaan yhden koiran kanssa jossain, niin sit mä ajattelen, että mun pitää ostaa jotakin lahjuksia tai jotain muita niille, ketkä odottaa kotona, ettei niille tuu sitten paha mieli, kun mä oon ottanut vaan yhden, tai jos mä oon ollut reissussa, niin tietysti pitää viedä tuliaiset koirille, kun ettei heille tuu paha mieli, että on ollut ilman heitä reissussa.
Joo, totta, tunnistan ton myös.
Vaikka todellisuudessahan se on ihan täysin niin kuin omia tunteitani siinä. Jotenkin hoidan, etteihän ne koirat osaa varmastikaan kaivata niitä tuliaisia tai asioita tai lahjuksia.
Niin, koirat ei tunne FOMOa.
Niin.
Niinpä. Joo, paljon tunnistettavia fiiliksiä kyllä voin samastua ja tunnistan kyllä myös itse, että välillä tulee inhimillistettyä myös lakia. Mutta jos nyt vielä siis tarkennetaan, että mitä siis inhimillistäminen käytännössä tarkoittaa?
No kai se silleen karkeasti sanottuna tarkoittaa semmoista, että eläin tai koira nähdään semmoisena ihmisen kaltaisena, jolla on samoja ajatuksia ja tunteita ja tavoitteita ja haluja, mitä ihmiselläkin on. Et esimerkiksi vaikka joissain kulttuureissa enemmän, toki ehkä Amerikassa enemmän koiria saatetaan kohdella niin kuin pikkuvauvoja, että niille ostetaan söpöjä asuja ja niitä työnnetään lasten rattaissa ja viedään päivähoitoon. Ja sitten toisessa ääripäässä sitten koira saatetaan nähdä semmoisena niin kuin ihmistä dominoivana, joka yrittää pyrkiä laumanjohtajaksi.
Mm. Niinpä. Niin, kyllä just noin, että jotenkin niin kuin ajatellaan, että se olisi jollain lailla niin kuin samanlainen laji kuin me ihmiset ollaan. Tekisi samoja asioita ja nähdään se niin kuin samojen meidän ajatuskelojen kautta se eläin.
Mm. Mm. Tähän käsitteeseen hän törmää nykyään mun mielestä aika paljon, että siitä puhutaan esimerkiksi somessa ja mediassakin jonkin verran. Mun mielestä se ehkä useimmiten nostetaan esiin vähän semmoisena negatiivisena asiana, ja me tullaankin tässä jaksossa puhumaan paljon myös tästä puolesta, että mitä ongelmia tällaista tässä voi olla. Mutta mitä te Nina ja Sanne sanoisitte, että onko tämä aihe siis niin mustavalkoinen, että inhimillistäminen on aina pahasta?
Mun mielestä se ei ole aina pahasta. Inhimillistämiseen liittyy myöskin se, että ajatellaan sitä, että jotkut asiat voisi tuntua koirasta samalta kuin esimerkiksi meistä ihmisistä. Ja se voi olla myös tosi hyvä asia, koska sitten taas, jos me mietitään, että joku asia esimerkiksi sattuu meitä tai tuntuu meistä epämukavalta, niin inhimillistämisen kautta me saatetaan helpommin ymmärtää se, että se tuntuu todennäköisesti ikävältä myös koiran mielestä. Tai pelottaa myös koiraa. Jos me pelätään pimeätä tai ukkosta tai myrskyä, niin me ehkä inhimillistämisen kautta ymmärretään se, että koirakin voi aidosti pelätä niitä asioita.
Mm, hyvä pointti toi.
Mm. Niinpä, koiralla on kuitenkin samoja tunteita kuin ihmiselläkin ja muillakin selkärankaisilla.
Ja kyllähän inhimillistäminen saattaa nostaa sen eläimen arvoa monella lailla, että se ei ole joskus ehkä niin kuin, en tiedä mistä ajasta puhun, mutta siis joskus ennen muinan koira on ehkä ollut kuitenkin niin kuin semmoinen, tiedättekö se, vaan koira, että se on jossain niin kuin pihan perällä häkissä ja joskus ja jouluna käydään vähän katsomassa, että miten sillä menee siellä. Mutta sitten taas inhimillisemmän kautta sen arvo ehkä nousee, että huolehditaan sen hyvinvoinnista, mietitään miltä siitä tuntuu, mitä se tarvitsee. Ja niin kauan kun me sit muistetaan se, että se ei kuitenkaan ole karvainen ihminen, niin mun mielestä se on myös hyvä asia, se inhimillistäminen.
Joo, toisaalta sitten taas, jos me tarkastellaan koiraa pelkästään semmoisten inhimillistävien lasien läpi ja ajatellaan, että se koira jotenkin haluaa ja tarvii jotain niin kuin spa-hoitoja ja Halloween-asoja ja viljatonta luomuruokaa design-ruokakupista ja sivuutetaan ne kaikki sitten taas oikeasti koiralle lajityypilliset tarpeet, niin silloin ollaan kyllä ongelmissa.
Kyllä.
Mutta sitten, jos me nähdään se koira vaan semmoisena jonain niin kuin eläimenä, jonka pitää sitten alistua ihmisen tahtoon ja sopeutua täysin ihmisen elämään, niin silloin me just saatetaan sivuuttaa kokonaan myöskin sen tunteet ja tarpeet ja pahimmillaan ehkä terveysongelmatkin ja kivun kokemukset.
Niinpä, että yhtä lailla siinäkin mennään sitten metsään, niin kuin siinä yli-inhimillistämisessä mentäisi.
Niinpä, kyllä, kyllä. Joo, näin alkuun, niin mä itse haluaisin nostaa pohdintaa ihan tämän kysymyksen siitä, että miksi meillä ylipäätänsä on tarve inhimillistää koiria? Mitä ajatuksia tämä herättää teille, Ineo Sanja?
No, kyllä mä näkisin itse, että se on varmaan tosi niin kuin luontaista ihmisille inhimillistää eri eläinlajeja, ja varmasti se on jonkinlainen keino, että ihminen pyrkii ymmärtämään niin kuin niitä toisenlaisia eläimiä ja niiden ajatuksia ja käytöstä, mutta ihminenhän on lähtökohtaisesti aika huono luonnostaan tulkitsemaan eri eläinlajien eleitä ja ilmeitä, joten se tietenkin värittyy sitten se tulkinta tosi paljon niin kuin niiden ihmismäisten lasien läpikatsoessa.
Niinpä, että ehkä mitä enemmän tietää siitä eläinlajista ja sen semmoisesta lajityypillisestä käyttäytymisestä, niin se tietynlainen inhimillistäminen myöskin vähenee, se tarve sille inhimillistämiselle, mutta ehkä se on just sellainen keino meillä ihmisillä jo alitajuntaisestikin yrittää ymmärtää ja tulkita ja toimia sen eläimen kanssa.
Kyllä. Kyllähän me tehdään tulkintoja toisista ihmisistäkin ihan jatkuvasti, niin kuin ihmisten ja muiden ihmisten ilmeistä ja eleistä, vaikka sitten ne ei välttämättä pitäisi paikkaansa sitten lopulta ne meidän tulkinnat.
Totta, totta joo. Ja sitähän voi viedä hirveän pitkällekin, että miltäköhän tämä nyt, mitä mä sanoin, niin tuntuu siitä. Ja saattaa jäädä semmoinen kela päälle, nyt se varmaan ajattelee näin ja miettiiköhän se sitten näin. Niin,
niin.
Joo. Totta, mehän niinku tulkitaan hirveän kyllä paljon ja analysoidaan tosi moni osa ihmisistä, tosi paljon myös muita ihmisiä ja myös välillä ehkä vähän oudon perustein voin ainakin itse tunnistaa, joka on aika herkkä esimerkiksi tekstin ylitulkitsemiselle, jos ihmiset kirjoittaa mulle jollain mun mielestä omituisella tavalla esimerkiksi. Että meillä on jotenkin hirveä tarve tulkita sitä erilaista kommunikaatiota tosi monin eri tavoin.
Niin, sen takia meillä on varmaan nykyään kaikki emojiita ja muitakin niin paljon, niin, että kyllä me niin kuin halutaan helpottaa sitä just vaikka tekstin tulkitsemista.
Totta, totta. Mutta tämäkin on jännä tämmöinen ihmisten juttu, että kyllä mä väittäisin, että muut lajit ovat suoraviivaisempia tässä tulkinnassaan, että ne ei jää miettimään, että mitäköhän toi tuolla tarkoitti, vaan ne tilanteet on tässä ja nyt, ja ne on myös aika selkeitä. Että ehkä sitten se, että meillä on niin paljon piiloviestintää, meillä on ehkä semmoisia kaksoismerkityksiä myös välillä. Ja
niin, ja me ei aina sanota, niin kuin, mitä me tarkoitetaan niin oikeasti.
Totta, eikä me aina kauhean selkeästi välttämättä myöskään itse just viestitän niitä meidän, meidän tarpeita tai meidän edes tunnetilojakaan, että sittenhän siinä on myös se, että me ollaan myös hyviä piilottelemaan monia asioita.
Kyllä, niinpä.
tämä on mun mielestä ainakin tosi kiinnostava aihe pohtia ja just tälleen niin kuin myös ihan oman ammatin kautta, kun taas lempiaiheeni mediarepresentaatio kiinnostaa mua tosi paljon ja mä oon pohtinut itse esimerkiksi niin kuin medioiden vaikutusta siihen vähän, että miten me ajatellaan esimerkiksi koirista ihan yleisesti, että mediassahan esimerkiksi koirat on ihan todella vahvasti läsnä, ymmärrettävästi, koska koirat on tosi vahvasti osa meidän yhteiskuntaa, mutta nehän on myös populaarikulttuurista tosi vahvasti esillä leffoissa ja kaiken maailman eri muodoissa, ja siellähän tosi usein niille eläimille annetaan tosi vahvasti persoonallisuus, ja niitä myös tosi vahvasti inhimillistetään nimenomaan, jos miettii vaikka, että kaikki Disney-leffat, missä on koiria, niin on aina jotain semmoisia päähenkilöitä, ja ne toimii kuten ihmiset, ja ne ajattelee niin kuin ihmiset, ja sitten ne on vaan niin kuin ihmismäisiä koiria.
Kyllä.
Että on mun mielestä tosi siinä mielessä myös kiinnostavaa, että kuinka paljon sitten esimerkiksi tällaiset asiat vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me nimenomaan sitten lähdetään inhimillistämään koiria myös ihan arjessa. Että nyt mulla ei ole tähän mitään vastausta, mutta mä mietin just, että onko esimerkiksi inhimillistäminen lisääntynyt sen myötä, että me nähdään paljon enemmän mediassa inhimillistettyjä eläimiä ehkä yleisesti ottaen.
Toi on niin kiinnostava ajatus, ja joo, voi olla.
Joo, jep. Ja siis toi on ihan hyvä kyllä toi esimerkki, mitä otit tuosta mediasta, kun myönnän kyllä ainakin itse, että silloin kun mä oon lapsena alkanut kinumaan ensimmäistä koiraa, niin mä oon ajatellut, että mä saisin Lassien, joka olisi mulle aina uskollinen ja ihan itsestään, että meillä vaan olisi semmoinen yhteys heti ja me oltaisiin niinku luodut toisillemme, tai se olisi niinku tosta kotia kohti Jalo tietenkin, joka tulee maailman halki mun luokse, jos jotain tapahtuu, ja kulkee mun mukana missä tahansa, ja on niin kuin semmoinen paras ystävä ja jotenkin semmoinen kaikessa mukana oleva
tyyppi. Totta. Mä muistan mun lapsuudessa sellaisen vitsin, mä en muista mikä sen leffan nimi oli, mutta se oli tällainen, mä muistan, että siinä oli niin kuin lapsi, joka sairastui kurkkumätään ehkä, ja sitten siellä oli mun mielestä jotain haskeja.
Valto!
Valto. Joo!
Ja sitten kun ne lähti hakemaan sitä kurkkumätälääkettä sieltä jostain Siperiasta, missä ne oli, niin että ne vois pelastaa sen, niin kuin, sen lapsen. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen, niin kuin.
Kyllä, ja siis ne joutui kaikkiin hirveisiin onnettomuuksiin, ja se Valto sitten niin kuin pelasti sen valjakon monta kertaa ihan vaan siksi, että hän saa sen lääkkeen vietyä sille pojalle ajoissa ennen kuin se poika kuolee.
Jep, siis kyllä, joo. Niin kyllähän jos näitä miettii, niin onhan siellä ihan valtavasti odotuksia laitetaan esimerkiksi koirille. Kyllä. Ihan niin kuin lapsesta saakka, millaisen kuvan me saadaan niistä koirista.
Koirat on semmoisia, jotka pyyteettömästi haluaa auttaa ihmistä ja niin kuin ajattelee ihmisen etua kaiken muun edellä.
Just näin.
Joo. Jep. Mä luin itse asiassa tämän jakson taustatutkimusta tehdessäni, niin Eläinten hyvinvointikeskuksen erityisasiantuntija Tiina Kauppisen kirjoittaman tekstin. Se oli tämmöinen liian söpö ymmärrettäväksi blogiteksti. Mä linkkaan tämän myös tämän jakson kuvaukseen, niin voitte lukea. Musta oli tosi hyvä, ja siinä Kauppinen kuvaili aihetta tosi osuvasti näin, että eläin personoidaan uutisissa antamalla eläimelle nimi, puhumalla sen puolesta ja esittämällä se yksilönä. Sankarieläin on eräänlainen mediaeläimen huippuyksilö, johon liitetään niin paljon inhimillisiä piirteitä, että ilmiö sekoittaa ihmisen ja eläimen eron. Ja tämä oli mun mielestä aika semmoinen, nyt kun miettii meidän keskustelua, niin tässähän Kauppinen nostaa nimenomaan tämän NS-sankarieläimen tämmöiseksi omaksi konseptikseen, ja niinhän se varmaan on.
Kyllä.
Ja tämähän mun mielestä ainakin itse tälleen uutistoimituksessa, kun työskentelen, niin huomaan töissä myös tätä ihan sika paljon, että kun tulee vaikka jotain uutisissa tarinoita eläimistä, jotka on tehnyt jotain niin kuin poikkeavan hienoa ihmisille, niin ne nostetaan aivan valtavan korkealle. Just koirat, koska no yleensähän ne on koiria, koska koirat on meillä sellaisissa tehtävissä ja sellaisissa rooleissa, että niillä on se vaikka pelastaa ihminen tai tällainen, niin se on niin kuin niin iso saavutus aina.
Totta, kyllä. Joo, mulla tuli tuossa mieleen, kun sä puhuit tuosta just noista uutisista, niin seurattiin noita sääksiä, jotka tekee siis muuttoa takaisin Suomeen, kun ne on ollut tuolla jossain maailman perukoilla, niin niillä annetaan siis nimet, ja sitten seurataan, missä ne kulkee, ja sitten niistä kerrotaan just, että kuinka kauan esimerkiksi tämä sääksi on asunut siellä ja täällä ja kuinka kauan se on seurustellut siis kuinka kauan sillä on ollut sama puoliso, kenen kanssa aina kohtaa siellä niiden pesintäpaikalla, niin sehän oli iso tragedia somessakin, kun yksi näistä lensi sähkölankoihin ehkä vuosi takaperin ja kuoli, niin sitä surtiin kaikilla keskustelupalstoilla oli ihan hirvittävän paljon, vaikka tämä on varmaan semmoista, mitä tapahtuu siis joka vuosi muuttolinnuille, kun ne lentää maapallon toiselta laidalta toiselle laidalle, niin mutta sitten sillä oli nimi ja tarina, niin se heti herätti mielenkiinnon ja sai aikaa tunteita.
Pitäisiköhän noille valkoposkihanhille tehdä myös tuommoinen inhimillistämiskampanja? Vähenisiköhän se hirveän viha niitä kohtaan?
No tässä on siis tämä on mun mielestä myös tosi mielenkiintoista. Hän ulottuu myös muihin eläimiin kuin koiriin. Koiriin kyllä, ja toinen esimerkkihän on esimerkiksi tämmöiset maatilan eläimet tai tuotantoeläimet esimerkiksi, jotka saa vaikka nimen, ja sitten ne on yhtäkkiä tosi tärkeitä yksilöitä, vaikka ne on vaan yksi massa.
Kyllä, siis mielenkiintoinen somekampanja olikohan nyt tänä jo tai viime jouluna Oikeutta eläimille muistaakseni teki tämmöisen Instagram-tilin tämmöiselle Ilona Possulle, joka oli siis fiktiivinen hahmo, mutta siellä oli kuvia porsaasta. Ja sitten tämä Ilona kertoi siinä päivistään siellä tuotantotilalla ja siinä niin kuin kerrottiin myös, kuinka monta päivää hän tulee vielä olemaan hengissä ennen kuin hänestä tulee joulukinkku ja näin. Ja se sai aikaan semmoisen siellä kommenttikentissä, että ihmiset kirjoitti sinne, että eikä voida tehdä mitään, että Ilona voitaisiin pelastaa, että onko jotain keräystä, että kai joku taho voi pelastaa Ilonan ja ihmiset on varmasti valmiita lahjoittaa rahaa, että saadaan Ilona ulos, vaikka siis Ilonahan on ne kaikki sijat siellä tuotantotilalla.
Mutta se toi kiinnostavaa, että toi oli mennyt mut ihan ohi.
Joo. Löytyy edelleen Instagramista se tili kyllä, jos haluaa käydä katsomassa. Muistaakseni ihan Ilona Possu nimellä.
Joo. Joo, just toi niin kuin meidän tarve sit lähteä pelastaa sit heti, kun joku yksi löytyy, niin sit siitä tulee arvokas. Mä kuuntelin itse asiassa jonkin aikaa sitten tämmöisen viisiosaisen eläinvaltakunta-podcastin, joka on eläinsuojeluasiamiehen ja eläinten hyvinvointikeskuksen podi. Mä suosittelen tätä tosi paljon, siellä on tosi asiantuntevia vieraita ja tosi kovia nimiä ja tosi hyviä aiheita. Ja siellä oli tämmöinen jakso, että meneekö lemmikkien inhimillistäminen liian pitkälle. Ja tässä jaksossa vieraana oli muun muassa biologikirjailija Tiina Roenvaara, joka siinä jaksossa sanoo, että eläimen inhimillistäminen voi olla oikeasti hyväkin asia. Ja Roenvaara sanoo, että esim. Koiran nimeäminen auttaa ihmisiä näkemään sen lemmikin omana arvokkaana yksilönä. Ja tässähän on nyt esimerkiksi Ilona Possun kohdalla aika just vähän tästä tavallaan kyse, että kun joku yksilö saa nimen, se yksilöityy, niin sitten siitä tulee meille merkityksellinen.
Niinpä.
Joo, kyllä mä näen sen tärkeänä myös sitten, että niinku esimerkiksi tämmöisissä eläinten turvakodeissa esimerkiksi elää näitä pelastettuja tuotantoeläimiä, niin niiden ne niinku tarinat vetoo ihmisten tunteisiin ja tavallaan sitten ne eläin saa yksilönä niin kuin kasvot ja ehkä sitten se koko niin kuin, tavallaan, ettei nähdä sitä eläinlajia enää pelkkänä massana, niin se voi myös edesauttaa ihmisiä tuntee empatiaa enemmän eläimiä kohtaan ja näkee ehkä ne epäkohdat myös eläintuotannossa. Mutta samalla tavalla tietty reskue eläinten kanssa myöskin, että no me kaikki ollaan tehty reskuja koirien kanssa töitä, niin kyllähän sielläkin paljon niin kun yhdistyksen somessa nostetaan koiria yksilöinä ja annetaan niille tavallaan semmoinen oma ääni ja oma tarina ja vedotaan sillä tavalla ihmisten tunteisiin. Niin mä näen sen ainakin ihan hyvänä asiana.
Kyllä, siis niin kauan kuin siinä tietyt realiteetit säilyy, mutta se, että se herättää ihmisten mielenkiinnon just se, että jossain sosiaalisen median postauksessa vaikka inhimillistetään just jotakin yksilöä kertomalla joku hänen äänellään vaikka joku tarina, niin ihmiset kiinnostuu, ottaa ehkä asioista sitä kautta selvää enemmän ja hahmottaa sitä kokonaiskuvaa siellä.
Ja lähtee ehkä itse mukaan myöskin siihen niin kuin vapaaehtoistoimintaan.
Toi on kanssa ihan totta. Ja tuossahan on siis koska toihan on just tosi iso voimavara, että me tiedetään, että ihmiset reagoi positiivisesti tämmöiseen yksilöllistämiseen ja esim. Nimeämiseen just nimenomaan tosi vahvasti. Että sittenhän siinä on vaan niinku tosi iso valta sillä taholla, joka näin tekee. Ja mun mielestä sitten tavallaan vastuulliseen viestintään. Ja esimerkiksi nyt jos puhutaan preskuetoiminnasta, niin sitten taas liittyy myös tosi vahvasti se, että pitää myös nähdä, että missä kohtaa se menee liian pitkälle, koska siinä on myös kyllä. Se, että kun sulla on niin paljon valtaa vaikuttaa ihmisten, kuten näki Ilona Possun kohdalla, että ihmiset oikeasti lähtee noin koko sydämellä siihen mukaan, niin siinä täytyy myös tiedostaa ne riskit, että ihmiset saattaa lähteä vaikka adoptoimaan koiraa väärillä niin kuin agendoilla.
Kyllä, ja on siinä se riski, että jos esimerkiksi joku tämmöinen julkiseläin nyt inhimillistettäisiin, ja sitten se tavallaan niin kuin sille eläimille luodaan ihan fiktiivinen persoona, niin sitten myöskin se käsitys siitä lajista saattaa vääristyä. Kyllähän näitä näkee aina ilmiöinä, että on vaikka joku julkis papukaija, joka puhuu paljon, niin yhtäkkiä kaikki haluaa papukaijan. Ja kellään ei ole sitten niin kuin mitään hajua, että mitä vaatii se, että joku lintu ihmisasumuksessa voisi millään lailla voida hyvin, niin se ei ole ihan yksinkertainen homma nimittäin, niin sitten taas tämmöisiä lieveilmiöitä voi tulla herkästi ja se ei ole hyväksi eläimelle.
Ihan totta, ihan totta. Tuleeko teille Nina-Sanni mieleen vielä jotain sellaisia, jos miettii nyt koirien tehtäviä tai rooleemme yhteiskunnassa, niin tuleeko teille mieleen jotain sellaisia, jotka niinku jollain tavalla perustuisi inhimillistämiseen?
Mä luulin, että aika moni itse asiassa koiran, mitä rooleja koiralla nyt onkaan, niin perustuu itse asiassa hyvin pitkälti inhimillistämiseen, että ajattelin tuossa esimerkiksi vaikkapa tämmöisiä lukukoiria, jotka auttaa kirjastossa esimerkiksi lapsia lukemaan. Eihän, siis koirahan ei siitä millään lailla, niin kuin se ei ole koiralle haitallista, että se on siellä, nämä koirat on semmoisia yksilöitä, jotka varmasti viihtyy ja tykkää siellä olla, mutta se, että ei niitä kiinnosta kyllä, että oppiiko se lapsi lukemaan vai ei, ja mitä se lapsi siellä harjoittelee, mutta ehkä se kuitenkin sitten ajatellaan, että se koira siinä kannustaa ja tsemppaa ja niin kuin on lapsen tukena siinä, vaikka se nyt vaan on siinä, koska hänet on sinne tuotu.
Niin, työkoirat varmasti ylipäänsä niin kuin eri tehtävissä on ehkä vähän inhimillistettyjä, niin kuin, no varmaan jotkut ihan opaskoiratkin, niin niistä varmasti herkästi ajatellaan, että ne nauttii siitä työstä sen takia, koska ne haluaa auttaa ihmistä, mutta siis eihän se niin ole, vaan ne on koulutettu positiivisen vahvistamisen kautta toivottavasti, ja ne haluaa tehdä sitä sen takia, koska ne itse kokee sen kannattavana itselleen.
Kyllä, ja se tietysti niin kun se itse toiminta saattaa olla niille opetettu sellaisen, että on kiva mennä painamaan vaikka suojavalojen nappia, koska siitä seuraa jotain mukavaa. Tai, tämmöstä, niin. Tai poliisikoira ei halua saada rosvoa kiinni, että se ei ole se, että oikeus toteutuu, vaan se toiminta on sille koiralle mielekästä ja se on koulutettu niin, että se kokee sen palkitsevana.
Niinpä. Ja tässähän tulee mieleen esimerkiksi, että aika usein mun mielestä puhutaan, jos miettii vaikka niin kuin armeijakoiria tai poliisikoiria tai muita, että puhutaan koirista niin kuin työparina ihan silleen julkisessakin keskustelussa esimerkiksi, että sotilas saattaa puhua, että hänet on koira työparina tai poliisi, ja sittenhän siinähän se tulee tosi vahvasti sitten semmoinen inhimillinen rooli, että se koira niin kuin tavallaan on siinä ja tekee sitä samaa työtä tavallaan tämän kanssa. Niin.
Ja tässäkin mä näen hyvän ja huonon puolen, että se, että koira on työpari, niin kyllähän siitä koirasta tulee yleensä tälle työntekijälle hirveän rakas. Ne monesti asuukin yhdessä ja elää niin kuin ympäri vuorokauden yhdessä tämän työkoiran kanssa se ohjaava virkamies tai nainen. Ja siinä mielessä niin kuin varmaan koiraa kohdellaankin sitten hyvin ja se saa niin kuin, tavallaan semmoisen hyvän elämän siinä työskentelyn ohessa, mutta sitten siinä on kyllä se riski, että ajatellaan sitä työparina ja sitten unohdetaan se, että eihän se eläin tiedä, miksi me mennään esimerkiksi niihin vaarallisiin tilanteisiin tai että sen henki on uhattuna tai jotain muuta tämmöistä. Ja sitten tämä välillä mua hirvittää siis välillä noi poliisihevoset, kun hevonen kuitenkin on aika herkkä pakoeläin ja tuommoiset isot massat esimerkiksi saattaa hyvinkin ahdistaa ja siellä näkyy aika paljon, jos mennään pysäyttää, tässä oli hiljattain joku tämmöinen pieni konflikti ilmeisesti ollut poliisien ja joidenkin mielenosoittajien välillä ja hevoset oli ollut jossain massan keskellä ja oli ollut jotenkin vaarallista, niin näin vaan jotain uutiskuvia siitä, niin hevosilla on aika isoja huoli-ilmeitä ja pelko-ilmeitä kasvoilla, että ne ei varmaan kyllä millään lailla niin kuin kokenut, että se tilanne on hallinnassa tai nauttinut mitenkään siitä työtehtävästä, millä he nyt oli.
Niin, just toi ajatus mullekin heräsi, että sama, että esimerkiksi koirallahan ei siinä ole niin kuin minkäänlaista omaa valintaa, että onko se tilanne se mielestä tavallaan, että sitten kun se on koulutettu toimimaan, niin se koirahan tulee toimimaan sen ohjaajan kanssa todennäköisesti suurimmassa osassa kaikissa tilanteissa, ja siinähän sitten taas ohjaajalle tulee ihan valtava vastuu, että mihin sen koira asettaa, ja että meneekö sen koiran, onko sen hyvinvointi vaarannettuna, ja onko oikein ylipäätänsä, että tässä tulee nyt aika deep eettinen keskustelu, mutta onko oikein ylipäätänsä, että me asetetaan koiria tavallaan sellaisiin tilanteisiin, missä niissä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, ja se saattaa olla niille vaikka vaarallinen.
Niinpä, jos koiralta itseltään kysyisi, mä voisin vaikka vannoa, että se ei altista itseään hengenvaaraan niin kuin huvikseen tai kenenkään ihmisen vuoksi, että kyllä se on niin kuin ihan keinotekoinen tilanne, kun se laitetaan sinne vaikkapa jahtaamaan aseistautunutta rikollista.
Joo, sitten semmoinen ehkä vielä yksi semmoinen rooli, mikä mulle tässä nykyyhteiskunnassa tulee myös mieleen, mikä nyt ehkä tämän työkoirien ulkopuolella on tämä some-julkiskoira-konsepti, mikä hän elää tosi vahvasti tällä hetkellä esimerkiksi, että ihmiset saattaa vaikka tehdä tosi paljon rahaa sillä, että niillä on koira, joka esiintyy vaikka somessa tosi vahvasti ja on ihan oman brändinsä. Ja tästähän just usein se rakentuu sen varaan, että se koira inhimillistetään semmoiseksi persoonaksi, joka jotenkin nauttisi oman somekanavan jotenkin vetämisestä.
Joo, totta.
Jos palataan tarkastelemaan koiria vähän vielä lajina, ja jos nyt vertaa koiraa ja ihmisen niin kuin tunneskaalaa, niin millaiset tunteet on meille molemmille yhteisiä? Eli siis mitkä on sellaisia, joita voi niinku tavallaan luottaa ihmisenä, että myös koira oikeasti tuntee?
Mä luulin, että loppujen lopuksi me vielä tiedetään muiden eläinten tunteista aika vähän tässä kohtaa tiedettä. Että siitäkin koko ajan niinku on enemmän ja enemmän näyttöä, että ne tiedostaa paljon enemmän asioita, mitä me ehkä ymmärretäänkään. Mutta tällä hetkellä voidaan sanoa, että koira tunnistaa samat perustunteet kuin me ihmiset.
Joo, näitä on siis pelko, aggressio, suru, ilo, hoiva ja seksuaalinen halu ja sitten leikkisyys. Et koira on tietoinen myös niin kuin toisen yksilön perustunteessa ja tunnistaa myös niin kuin toisessa yksilössä, esimerkiksi just ihmisessä, niin koira myös osaa tunnistaa, että ihminen on vaikka vihainen tai iloinen.
Kyllä. Se, mitä koira sitten taas ei kykene tunnistamaan, niin tämmöisiä asioita, mitä me ihmiset tunnetaan, esimerkiksi kateutta tai kaunaa tai koston halua tai kiitollisuutta, mitäs muuta voisi olla, häpeää. Että nämä on taas sellaisia, mihin koiran aivot ei ainakaan nykytutkimuksen valossa kykene. Ja on virheellisesti ajateltu, että koira vaikkapa on tuhonnut jotakin yksin ollessaan, tämmöinen klassikko, ja sitten kun omistaja tulee kotiin, niin siellä on vastassa sellainen nurkassa luimisteleva, säälittävä pikkukoira, joka selvästi häpeää sitä, mitä on tehnyt täällä, vaikka se todennäköisesti on jo oppinut sen, että kun näin käy, niin omistaja on vihainen, omistajan tunnetila muuttuu, ja silloin se ei aina vaadi edes sitä, että omistaja ei olisi ehtinytkään, koska tähänhän monesti sitten perustellaan, että mä en ehtinyt tehdä tai sanoa mitään, että se oli jo tollainen, kun mä tulin kotiin, mutta siinä varmasti vaikuttaa ne aikaisemmat kokemukset silloin sen koiran käytökseen.
Koira elää kuitenkin aina nykyhetkessä, että se ei osaa ajatella niin kuin omia tekojaan vaikka silleen 10 minuuttia sitten ja yhdistää niitä siihen nykyhetkeen, vaan se on, se elää siinä niin kuin nykyisessä hetkessä ja niissä niin kuin, samoissa perustunteissa.
Joo, toi häpeähän on tosi klassinen esimerkki, ja ollakin Porissakin taidettu siitä jo puhua vähän jossain jaksossa, ja just, että sehän elää edelleen mun mielestä yllättävän vahvasti, että tuntuu, että sitä viljellään somessa, ja just näitä videon mukaan häpeävistä koirista, jotka oikeasti on vaan tosi stressantuneita tai pelukkaita tai muuta, niin niin. Mua jotenkin jaksaa aina yllättää, miten vahvana nämä elää, vaikka itse tuntuu, että tämä tieto esimerkiksi sen virheellisyydestä on lisääntynyt tosi paljon. Mutta...
Kyllä. Mä muistan joskus, kun mulla oli mun ensimmäinen koira, ja silloin en paljon tiennyt vielä näistä tunteista mitään, niin jos olin ollut vaikka pitkään poissa, että olin ollut viikon vaikkapa reissussa, ja koira oli ollut hoidossa, tai se oli ollut mun vanhempien kanssa tai näin, niin se iloisesti tuli moikkaamaan mua, kun mä tulin kotiin, mutta sitten se esimerkiksi vetäytyi, että se ei halunnutkaan olla heti mun kanssa, niin ajateltiin niin, että se mököttää mulle, kun mä oon jättänyt hänet viikoksi, vaikka eihän koira tietenkään osaa tämmöistä. Todennäköisesti hän kyse oli siitä, että joko minä olin väsynyt tai haisin eriltä tai koira oli väsynyt ja tarvitsee aikaa palautumiseen tai joku muu syy. No sitten on tietysti tämmöinen, että mitä joskus törmää, että se on, tämä on kyllä karrikoitu, mutta välillä on niitä, että koira ei halua, että se menee likaiseksi, että se on vaikka just käynyt trimmissä tai pesussa ja sen takia se ei halua lähteä ulos tai mennä koirapuistossa leikkimään muiden kanssa uudessa trimmissään tai jotain muuta tämmöistä, mutta eihän koira ajattele sitä, että tuleeko se likaiseksi tai säilyykö kampaus, vaan ehkä voi olla, että on kylmä tai tuntuu oudolta ne uudet karvat tai jotain muuta tämmöistä.
Joo, ja mä oon kans kuullut monesti semmoista, että jos se koiran turkki on jouduttu vaikka leikkaa jostain syystä niin, kuin niin että koira jotenkin sitten häpeää itseään ja sitä ulkonäköään sen jälkeen, niin kuin, että voi että kun hänen hieno turkkiinsa nyt jouduttiin leikkaamaan, niin nyt hän häpeää itseään, että mitä muut nyt hänestä ajattelee.
Toi on kyllä jännä ajatus, että koira jotenkin sitä ulkonäköä osaisi miettiä.
Niinpä.
Mutta no semmoinen kanssa tuli itsellä mieleen, että koira tuntisi niin kuin kiitollisuutta ihmistä kohtaan, vaikka just joku rescue-koira, niin että, että koira on vaikka sen takia erityisen jotenkin kiintynyt siihen omistajaansa, niin kuin koska se tuntee niin suurta kiitollisuutta ihmiselle siitä, että se ihminen on pelastanut hänet.
Toi on muuten totta, ja on kuullut kyllä tosi paljon just tälleen, kun rescue-toiminnassa on ollut pitkään mukana, että ihmiset puhuu siitä just silleen, että oi koirasta, huomaa miten kiitollinen se on, ja näin.
Joo.
Joo, se on ihan totta, ja siihen ehkä sitten perustuukin sellainen, että ei koira ruokkivaa kättä pure tai tämmöinen ajattelu, että se jotenkin niin kuin omalle ihmiselleen ei voisi ikinä olla mitenkään niin kuin meidän silmissä huonosti käyttäytyvä tai uhkaava.
Mm. Niin ja no ehkä se sen takia tuntuukin sitten niin henkilökohtaiselta, jos koira jotenkin sille omalle omistajalle niin kuin näyttää, että se ei pidä jostain tai niin kuin ei tykkää jostain hoitotoimenpiteistä tai murisee omistajalle tai jotain.
Totta. Niin, toi on totta. Toihan varmaan liittyy siihen inhimillistämiseen kyllä tosi vahvasti, koska siihen nimenomaan me tulkitaan se käytös sellaisena, että tämä samalla tavalla kuin joku ihminen muutaisi meille tai jotain, löisi meitä tai niin. Muuta.
Ja sitten taas tässä ehkä näkyy se ihmisen ja koiran ero siinä, että meille on hirveän tärkeää jostain syystä se, että mitä muut meistä ajattelee, että pidetäänkö meistä. Ja ehkä sitten sekin, että jos joku koira ei meidän mielestä pidä meistä, niin se tuntuu loukkaavalta ja semmoiselta epäreilulta. Mutta sitten toki myös se, että jos oma koira vaikka haukkuu jollekin toiselle ihmiselle, niin saattaa tuntea häpeää siitä, koska me ajatellaan, että mitä se ihminen meistä ajattelee meidän koirasta, vaikka koiraa ei kiinnosta nämä tämmöiset asiat yhtään.
Niinpä, totta, kyllä. Joo, toi on kyllä klassinen kanssa, että toi... Mikä ikävä fiilis. Ja mä voin myöntää, siitä tulisi kyllä oikeasti tosi huono fiilis, jos joku koira ei yhtään tykkää minusta. Vaikka siis mä ymmärrän ihan todella hyvin itse sen, että esimerkiksi koiraa voi jännittää tai pelottaa, ja sen mä voin ymmärtää. Mutta sitten jos tutustumisen jälkeen sitä ei voi kiinnostaisi minä yhtään, tai se silleen, joo ei kiitos, niin kyllä se varmaan vähän auttaisi sydämestä, mutta voin myös ymmärtää.
Niin, mutta onhan se siis ihmisillä varmaan tosi niin kuin jotenkin syvässä se, että niin kuin me halutaan, että meidät hyväksytään ja että meistä pidetään.
Kyllä, ja sitten jotenkin se, että ehkä sekin on inhimillistämistä, että jos me ollaan sille koiralle sille, että mä en halua sulle mitään pahaa, että mulla on hyvät aikeet ja yritetään sitä viestiä, niin sitten jotenkin ajatellaan, että kyllä se eläin sitten sen ymmärtää, vaikka ei se välttämättä ihan, se ei välttämättä riitä siinä hetkessä sille eläimelle.
Mm. Joo, ja sitten tähän liittyy vähän myös se, mitä rupesin nyt tässä itse asiassa pohtimaan, niin tällä niinku rakkauden näyttämisen, se ylipäätään se tavallaan, toki ihan miten me näytetään, että mehän tosi paljon yritetään tyrkyttää koiralle meidän tapoja näyttää rakkautta, että sehän on ehkä yksi, koen itse, että yksi semmoisia vaikeita, missä ihmisillä on ehkä, ja myös mulla on joskus ollut niin vaikea hyväksyä sitä, että millä tavalla koirat haluaa esimerkiksi olla yhdessä tai näyttää, että he tykkää ja näin, että kun mä haluaisin halata ja pusutella ja voin nukkua lusikossa ja
kyllä.
Kaikkea tällaista, ja sitten koira ei ehkä haluakaan, niin meille voi olla vaikea
kyllä.
hyväksyä sitä.
Ja se johtuu varmasti osittain siitä, että me ollaan kädellisiä. Meille on hirveän tärkeää se kosketus ja se, että me päästään niinku käsillä hipelöimään. Ja sitten myöskin, kun meidän muut aistit on niin heikkoja, niin me halutaan katsoa ja tuijottaa asioita. Ja sitten taas koiralle ne molemmat on vähän äklöä, jos joku tuntematon tuijottaa ja tulee läppimään, koska se ei taas, ne ei ole hänen semmoisia niin käytösmalleja. Mutta kyllä mä muistan kanssa, kun Rosetan kanssa vasta niinku tutustuttiin, ja hän oli siis, hän ei ollut missään määrin käsiteltävissä silloin, kun tuli meille, niin voi että kun se oli niin söpö, ja se on maailman söpöi koira, siis meillä on isot silmät ja isot korvat, ja se on valtava söpö, ja kun sitä ei saanut koskea, ja ei saanut oikein kattoakaan, niin se oli ihan kavalan vaikeaa, ja nythän mä oon maailman onnellisin, kun hän nukkuu joka yö kainalossa, ja tykkää häntä saisi rapsutella maailman loppuun asti, niin se on vaan maailman parasta.
Vielä istuu myös aika tiukassa tämmöinen ajatus siitä, että koira osoittaa omistajalle mieltään jostain syystä, kun omistaja on omasta näkökulmastaan tehnyt jotain, mistä koira ei tykkää. Ja no esimerkiksi just tämmöinen, että koira vaikka pissaa sisälle niin kuin mielenosoituksellisesti, tai kissa, kun omistaja vaikka jättää koiran yksin. Koirahan ei pysty tämmöiseen ajatteluun ollenkaan, että eihän koira osaa ensinnäkään ajatella sitä, että kun se pissaa, niin se on omistajan mielestä jotenkin huono juttu tai epämiellyttävää. Ja sitten just toisekseen se, että koiran aivot ei ole kehittynyt silleen, että se pystyisi muodostamaan näin monimutkaisia ajatuskulkuja.
Niinpä. Joo, toi on jännä just, että ajatellaan, että koira kävi tahallaan tai kostaakseen vaikkapa yksin jäämisen tai jonkun niin pissaamassa sänkyyn, ja että se oli ihan tarkoituksenmukaista, kun se just sänkyyn meni, että se olisi voinut mennä mihin tahansa muualle, mutta todennäköisesti sänky on valikoitunut siksi, koska se haisee eniten ihmiselle. Me eritetään ureaa itse asiassa itsekin silloin, kun me nukutaan, niin meidän ihon läpi ja hien mukana jonkun verran, että siinä haisee vähän urea koiran nenään.
Aivan. Ja no se nyt varmaan myös niin kuin monista pissapaikoista varmaan aika mukava sitä, että koirathan tykkää ylipäätänsä olla esimerkiksi huokosilla alustoilla ja muilla.
Kyllä, kissoilla tätä näkee ehkä korostuneemmin vielä, koska kissat lähtökohtaisesti tekee tarpeet sisälle hiekkalaatikkoon, niin niillä niin kuin ehkä korostuu sitten nämä sisäsiisteys- ja pissaamisongelmat, että ajatellaan, että kissa kävi tahallaan tai kostoksi pissaamassa sänkyyn tai jonkun, tai osoitti mieltään, kun vieras tuli ja kävi pissaamassa sen lattialla olleen takin päälle tai jotain muuta, vaikka usein tämmöinen pehmeisiin paikkoihin pissaaminen saattaa kieli kyllä terveysongelmasta tai kivusta.
Tai
stressistä.
Kyllä. Joo, näitä on kyllä aika paljon. Niin tehdäänkö me mitään muuta kuin inhimille? Joo. Siis mä itse koen olevani tässä kohtaa aika hyvin perillä koirien käyttäytymisen eri syistä ja lajityypillisestä käytöksestä tälleen yleisestikin ottaen, ja mikä on niin kuin normaalia koirille ja miksi se tekee näin. Ja totta kai tämähän ymmärtäminenhän ehkä vähentää sit sitä inhimillistämistä, mitä puhuttiinkin vähän aikaisemmin jo, että sit mitä enemmän me ymmärretään sitä eläinlajia ja sen käytöstä, niin sit sen vähemmän meille tulee niitä inhimillistämisen tarpeita tai ainakin tälleen niin kuin arjen tasoisesti. Mutta vähän ehkä samaa, mitä te mainitsitte tuohon alkuun, niin mäkin huomaan kokevani edelleen silleen vähän niin jotenkin huonoa omatuntoa siitä, että jos laki jää just jostain paitsi, että jotenkin, ja sit ehkä siihen liittyy just, että, niin kuin, että mä ajattelen, että laki jotenkin niin kuin pettyisi, että jos ei pääse vaikka mukaan, että ihan hirveätä aina fiilis, että sit jos laki on vaikka jotenkin lukenut mun eleet väärin tai mä oon tehnyt jotain, niin kuin ns. Väärin, niin että se luuleekin, että se on tulossa mukaan, kun yleensä se tajuu tosi hyvin, että milloin se on jäämässä yksin ihan vaan, että mä valitsen tietyt kengät ja valitsen tietyt tavarat tai en ota valjeita, mutta joskus mä oon vaikka ottanut jonkun erilaisen laukun ja sitten se on lakilla on tullut virhe tulkitseminen, että hän on tulossa mukaan ja sitten sitä fiilistä, kun vaan sille joo, ei laki tuu, nyt laki jää kotiin ja sitten mä vaan jotenkin mun silmissä se vaan näyttää siltä, että laki on silleen no.
Niin, että hän ajattelee, että sä meet yksin koirapuistoon juoksemaan tunniksen.
Siis just, tai hän on silleen, että mä lähden treenaamaan itekseen jonnekin koiran treenihallille ja kotiin. Ja, joo, siis apua joskus, kun mä otin ton, mä olin lähes jonnekin ehkä johonkin reskuetapahtumaan tai johonkin koiratapahtumaan. Sitten mä otin sen mun treeni, niin kuin semmoisen vyötaskun, mikä meillä on mulla aina treeneissä. Mä otin sen, koska mä olin silleen, että kätevää laittaa tänne tavaroita sit siellä tapahtumassa. Apua, ja sitten kun laki oli ihan silleen, oh jee, 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 nyt mennään treenaamaan. Sitten tällaiset mä huomaan, että mulla on edelleen jotenkin aika vaikeita.
Mutta mä itse asiassa tunnistan ton, että jos mä otan treenitaskun ilman omia koiria, niin että mä oon vaikka lähdössä sit jonnekin, missä mä tarvin sitä treenitaskua, mutta koirat ei voi tulla, niin mä salakuljetan sen pois asunnosta, että ei kukaan huomaa.
Mä täytyypä se tehdä noin jatkossa. Ja siis niin kuin enemmän. Ja siis mulla ei ole tähän mitään silleen, mä en tiedä, että voiko koirat kokea pettymyksen tunnetta, ehkä te tiedätte, mutta siis mulla saattaa tulla ihan vaan just jostain siitäkin, siis tää kuulostaa nyt ihan sairaan typerältä, mutta siis kun mä annan lakimäisen nuolla mun lautaset, tai lakisäädössä nuolla meillä kaikki semmoset vuot ja lautaset ja kattilat, koska se on lakimielessä tosi kiva ja kiva virike. Mutta sitten mulla tulee ihan hirveä olo sit aina, kun mulla on vaikka ollut joku chilikastike siinä, eikä mä voi antaa lakin nuolla sitä lautasta. Ja tokihan tässähän on myös sellainen, että lakihan on oppinut, että se saa nuolla sen, niin sen mielestähän se on vääryys kyllä, että hän ei voi niinku ymmärtää, miksi hän ei sit saa niitä. Et toki tässä on myös se tavallaan, että mä oon niinku itse vahvistanut lakille tiettyä käytöstä, mutta silleen, onko teillä tietoa, että voiko koirat kokea pettymystä?
Siis jossain määrin tavallaan kyllä, koska kyllähän silloin, kun koira saa sen odotusarvon, eli se on ketjuttanut vaikkapa niin, että treenitasku tarkoittaa sitä, että me lähdetään tekemään jotain kivaa, ja sitten kun sitä kivaa ei tulekaan, niin silloinhan sit tietysti niin kun se odotusarvo muuttuu, ja siellä koiran päässä syntyy turhaumaa, että miksei tämä asia mennytkään, ja sehän on niin kun negatiivinen tunne. Niin siinä mielessä kyllä se voi tietysti hetkellisesti aiheuttaa sellaisen ikävän tunteen koiralle.
Mutta joo, se tuskin kestää hirveän kauaa kuitenkaan, eikä koira jää sitä miettimään niin kuin pitkäksi aikaa. Että
jos ei seuraavana päivänä mieti, että eilen toi ei antanut mun nuolla sitä lautasta, niin nyt mun pitää keksiä joku kosto.
Niin, kyllä. Kyllä toi on totta, että sehän on varmaan useimmiten kiinni siitä, että jos lakikin sitten on silleen, no miksi tää lautas niin nyt tuu, että kun se joka päivä tulee, niin mikäs ongelma tässä sitten on ja mitä mun pitää tehdä, jotta mä saan sen. Ja,
ja se turhautuminenkin on tietysti niin kuin hyvinvointiongelma, josta tapahtuu paljon, mutta semmoinen tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi laki olisi varmasti aivan yhtä tyytyväinen, jos sä sanoisit, että laki nyt tää lautane ei nyt sovi, mutta saat täältä oman purutikun, niin hän varmasti olisi täysin ok sen asian kanssa.
Ja noinhan mä sen yleensä kyllä sitä ratkaisin.
Ja tietenkin.
Että jäädä jotain muuta, vaan joskus saattanut jopa ehkä ottaa jonkun toisen lautasen ja laittaa siihen jotain mitä laki on saanut alle ja sitten antanut sen. En myönnä mitään. Näettekö te Nina ja Sania, että inhimillistäminen voi heikentää koiran hyvinvointia silleen suoraan ja mitkä ne niinku syyt pääasiassa on?
No ehdottomasti voi. Syitä tulikin jo varmaan tässä pitkin jaksoa jonkun verran, mutta silloin jos me unohdetaan sen lajin, esimerkiksi koiran ne oikeat käyttäytymistarpeet, lajityypilliset tarpeet, niin silloinhan se heti heikentää sen eläimen hyvinvointia.
Kyllä. Koiran lajityypillisiä tarpeita on esimerkiksi sosiaalisuus ja lepääminen, sitten kaikenlainen tutkiminen ja etsiminen ja tavoittelu, liikunta tietenkin, ja syömiskäyttäytyminen, pureskelu, repiminen.
Kyllä. Mulle tuli mieleen semmoinen esimerkki, kun jostain on lukenut tämän, mutta oli siis illalla tullut vastaan jossain metsässä henkilö ja koira, ja se koira oli ollut sitten tällä henkilöllä sylissä, ja se vastaan tuleva oli muistaakseni kysynyt, että onko niinku joku, kun se koira on sylissä, että onko sattunut jotain tai muuta, niin se oli vastannut, että ei, että mä nostin sen vaan, kun täällä on kaikkea täällä metsässä ja kiviä ja heinää ja kaikkea, niin mä nostin sen syliin, että se näkee ton auringonlaskun, kun se on niin upea.
Niin just.
Niin, tässä on kyllä unohdettu se, että se koira varmaan, hänelle varmaan mielekkäämpää olisi tutkia niitä heinänkorsia ja keppejä ja kiviä siellä maassa.
Niin, eikä ihan laurinkon laskuja.
Aika hauska. Mutta joo, siis onhan tuossa, itsekin olen pohtinut sitä just jonkin verran, että jos olisi jäänyt kiinni vaan siihen inhimillistämiseen, eikä olisi vaikka aktiivisesti opiskellut lisää, niin kyllähän siinä olisi mennyt ihan valtavasti sitä ymmärrystä ohi, että minkä takia koira toimii tietyllä tavalla, että meillä esimerkiksi, kun on ollut aikaisemmin aika paljon haasteita just resurssien puolustamisen kanssa, ja se on siis sellainen käytös, jonka huomasin itse, ja huomasin myös, että se muilla herkästi käy just vähän silleen, että sitä tulkitsee vähän inhimillisesti, ja ei ehkä niin, siinä on vaikea niin kuin monien ymmärtää sitä koiran käyttäytymisestä silleen, että siitä ei ottaisi itseensä, niin kuin, että jos se koira vaikka näykkäsee tai jotain tällaista siinä sellaisessa tilanteessa, ja että on myös meillä ollut kotona käsittelyssä useampaan kertaan esimerkiksi sitä, että miksi tässä tilanteessa kävi näin ja mitä olisi voitu tehdä eri tavalla. Ja sillä on ollut sekä itselleni että mun puolisella esimerkiksi joskus aikaisemmin niin jonkin verran haasteita siinä, että pystyykö erittelemään sen koiran käyttäytymisen, pystyykö ymmärtämään sitä vai ottaako sit itsensä, koska se tuntuisi loukkaukselta vähän niin kuin aikaisemmin puhuttiin. Ja sitten taas tässä esimerkiksi, niin jos sitä ymmärrystä ei olisi lisääntynyt, ja totta kai nyt tätä ongelmaa muutenkin meillä nyt tätä enää oikeastaan ole, ja näin, ja sitä on työstetty muilla tavoilla, mutta mun mielestä ainakin se ymmärrys on kuitenkin ollut tosi merkittävässä roolissa siinä, että sekä että sitä on pystytty työstämään, että myös siinä, että siitä ei niin kuin just ota itseensä, niin sehän voi huonontaa kyllä sitä suhdetta koiraan ihan valtavasti, jos tavallaan siihen jää kiinni.
Kyllä. Ja sitten just nämä tämmöiset lastenvaunukoirat, mitä puetaan ja puunataan ja laitetaan heille kauppakeskukseen vaipat ja viedään rattaissa. Ehkä Suomessa ei tosiaan tämmöistä näin ääripää, mutta vaikkapa Japanista löytyy kyllä paljon videomateriaalia tämmöisestä ja sieltä jenkeistä, niin sehän kyllä heikentää aika suoraan sen koiran hyvinvointia. Eihän se pääse tekemään mitään, mitä se haluaisi tehdä silloin, kun poistutaan asunnosta, mikä kuitenkin on se koiran häkki, missä se asuu, niin jos se on siellä rattaissa turvavöissä ja vaatteet päällä ja ehkä vielä aurinkolasit silmillä ja mitä kaikkea. Sitten toki semmoinenkin aspekti on olemassa, että kun meillä ihmisillä on tällä hetkellä aika tämmöinen suorituskeskeinen yhteiskunta, että me ihannoidaan sellaista niin kuin supersuorittajaa, me ihannoidaan ihmistä, joka herää aikaisin, treenaa paljon, tekee sitä, tätä, tota, harrastaa, tekee tätä ja mielellään tosi montaa juttua samaan aikaan ja sitten selviytyy mahdollisimman vähällä levolla, niin koiran kuitenkin pitäisi nukkua huomattavasti enemmän kuin mitä meidän ihmisten ja levätä ja olla kuitenkin loppujen lopuksi sellainen, koira on loppujen lopuksi aika sellainen niin kuin energiaa säästävä eläinlajina, niin sitten tämmöisessä niin kuin hypersuoritusarjessa joskus voi käydä niin, että koira saa liikaa aktiviteetteja, vaikka se tarkoitus on hyvä, mutta sitten meillä voi olla yliväsyneitä, stressaantuneita koiria sen takia, että ne ei palaudu enää. Sitten on toki nämä tämmöiset niin kuin ulkonäköseikat, miten me inhimillistetään koiraa. Että kyllähän koiran ulkonäkö on muuttunut varmasti sen ihan meidän niin kuin ihmissilmän mieltymysten mukaan aika paljon, että meihin vetoaa just isot silmät ja tämmöinen niin kuin ehkä, onko se sitten just vähän semmoinen vauvamainen kasvo, pyöreät kasvot, lyhyt kuono, niin nämä tämmöisethän heikentää kyllä koiran hyvinvointia.
Totta, toi on tosi tärkeä pointti. pointti kanssa, mistä nyt tässä jaksossa niin kuin sen enempää puhuttu, mutta mm-hmm. tämähän on, niin kuin liittyy kyllä inhimillistämiseen ihan valtavasti, mm-hmm. just tämä rotujalostus ja mihin suuntaan se on mennyt.
Kyllä, että jos miettii, että mikä koira, niin kuin, minkälainen koira pystyy kaikista parhaiten toteuttamaan niitä koiran lajityypillisiä tarpeita, niin se ei välttämättä ole se pitkäturkkisin tai lyhytjalkaisin tai lyttykuodoisin, vaan nämä, kyllä nämä niin kuin ääripäät on kaikki ihan meidän ihmisten tämmöistä tarvetta jotenkin inhimillistää sitä eläintä.
Mm, niinpä. Mulla tuli kans mieleen vielä niin kuin esimerkiksi ravinnon määrä ja laatu, ja just, no esimerkiksi tämmöinen niin kuin herkuilla rakastaminen, se, että niin kuin on valtavan paljon ylipainoisia koiria,
kyllä.
Kun ihmiset ajattelee, että no, kun mä annan sille nyt tätä ruokaa tai näitä herkkuja, niin mä osoitan mun rakkautta sille koiralle, ja sekin rakastaa mua varmaan enemmän nyt.
Niinpä. Joo, ja sitten sekin, että välillä on nähnyt ihan semmosiakin, mikä ei ole siis, mä en sano, että olisi niinku täysin aukottomasti huono, mutta että koira istuu vaikka ruokapöydässä ja sitä syötetään esimerkiksi haarukalla. Se on, sanotaanko, että se on ihan hauska virike joskus ehkä voi olla, mutta jos koira ravinnon saanti perustuu sellaiseen, niin silloin se ei pääse toteuttaa mitään tämmöistä lajityypillistä ketjua, mikä liittyisi siihen ravintokäyttäytymiseen.
Mm, niin, no siis onhan varmaan niin kuin ruokakupista ruokkiminenkin inhimillistämistä, siis, koska eihän se ole millään tavalla koiralle lajityypillistä niin. syödä niin kuin puolessa minuutissa tai ehkä allekin ruokansa kulhosta, mikä on laitettu sen nenän eteen.
Niinpä. Totta, tuossahan ihan varmasti meidän oma lautas. Lautasmallisen
ja tähän on törmännyt kyllä itse asiassa, kun paljon tästä asiakkaiden kanssa puhutaan siitä, että nyt laitetaankin koira työskentelemään sen ruuan kanssa, niin joillain saattaa tulla sellainen, että eikö se ole julmaa, että eikö se ole tosi ikävää sille koiralle, että se joutuu niinku tavoittelemaan sitä ruokaa. Esimerkiksi, en nyt tarkoita niin, että jokaisen namipalan pitäisi olla vaikeasti saatavilla tai ruoan, mutta jos on oikeanlaisia virikkeitä, vaikka heitetään ne pitkin lattiaa tai mitä ikinä, mistä nyt täytyykään lähteä sit liikkeelle koiran kanssa tai ikinä virikkeistetty, mutta se saattaa tuntua siitä ihmisestä jotenkin julmalta tai epäkohteliaalta, että ne ruoat vaan viskataan jonnekin.
Joo, kyllä, olen kuullut tätä samaa, ja siis mun oma äiti on myöskin niin kuin ollut ihan kauhuissaan, kun mä oon esitellyt meidän ruokavirikkeitä.
Mä meinasin just sanoa kanssa, että mä lähetän tässä podcastissa mun äidille terveisiä.
No niin, äidit siellä.
No niin, mun äitikin on, kun mä oon hänelle palautanut näistä virikejutuista, niin kyllä heilläkin on nykyään siellä lakilla käytössä nuolumattoa ja kaikkea tällaista, mutta joo, äiditkin tulee välillä semmosia niin kuin just vähän vitsikkeitä kommentteja, mutta silleen niin, että kauheasti joutuu just työtä tekemään, että ruokaa ei saa.
Mutta onhan paljon tämmöistä, niinku, aina jos se inhimillistäminen menee yli, että me sivuutetaan se eläin sillä meidän inhimillistämisellä, niin kyllä se herkästi heikentää sitä hyvinvointia. Siksi mun ystävä joutui peurakolariin tässä hiljattain ja soitti hätäkeskukseen välittömästi, koska peura ei kuollut heti, vaan loukkaantui vakavasti eikä päässyt pakoon, mutta oli hengissä, niin soitti sinne apujoukkoja, että peura pääsee tuskistaan mahdollisimman pian, niin siinä ajoi sitten toinen auto ohi, mistä tuli ihminen, ja se oli mennyt sen peuran luokseen ja alkanut silittää sitä peuraa, ja sitten mun ystävä oli tietysti huutanut pois sieltä, että se pelkää sua kuollakseen, että se on saaliseläin, se on villieläin. Niin oli vastattu, että ei kun mä autan ja rauhoittelen ja lohdutan sitä tässä. Niin todennäköisesti hän peura pelkäsi kuollakseen, mutta ei pystynyt vaan pakenemaan sitä ihmistä siinä.
Toi on tosi ikävä esimerkki kyllä.
Niin on, ja tosi hyvä, tosi konkreettinen ja kaikessa surullisuudessaan tosi niin kuin hyvä esimerkki siitä inhimillistämisen tavallaan haitoista. Ja tuossahan ihmisellä tuskin on ollut mitkään niin kuin huonot aikeet.
Ei varmasti, vaan hän on varmasti ajatellut aidosti, että hän haluaa auttaa ja tehdä sen eläimen viimeisistä hetkistä jotenkin vähän lohdullisemmat. Mutta sitten taas unohdettiin se ero siinä villieläimen ja meidän ihmisen välillä ja se, että miten me ollaan aina uhka sille villieläimelle.
Niinpä. Ja tässäkin kun tavallaan päästään taas siihen, että niin kuin ongelmanahan on se nimenomaan se ymmärrys, että kun meillä ei ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi villieläimistä, niin kuin luonnosta ylipäätänsä, että me ollaan jotenkin kovin kaukana loppupeleissä siitä, että mitä se luonnos oikeasti tapahtuu ja mitkä ne eläinten tarpeet on ja näin, niin sit siellä tulee helposti tehtyä todella vääriä tulkintoja.
Kyllä.
Joo, nyt on tullut paljon asiaa inhimillistämisestä. Tosi kiinnostava aihe keskustella. Tästä voisi jutella siis tosi paljon vielä lisää. Mutta mulla on vielä ennen kuin lopetetaan, niin Niina ja Sanja teille yksi kiperä kysymys, kuten tavallista tähän loppuun. Jos te saisitte valita jonkun sellaisen inhimillistämiseen perustuvan harhatulkinnan, joka ihmisillä on koirien tunteista tai käyttäytymisestä, niin ja te saisitte saada sen tiedon kaikkien ihmisten tietoon, niin mikä se olisi?
Apua, mikä kysymys?
Niin.
Paljon meillä oli aikaa.
Minkä sitä nyt valitsis?
Mä ehkä vastaan tässä kohtaa tämmöisen yleismalkaisen, että koira perseilee, koska tähän törmää niin paljon, ja sitten tämä koskee myös muita, tähän törmää myös kissoja ja hevosten kohdalla niin paljon, ja se ärsyttää mua kyllä, ja turhauttaa, että koira olisi tahallaan hankala, ihan vaan koska se voi, ja koska se haluaa ärsyttää, ja sitä ei huvita totella, vaikka heittomerkeissä taas se kyllä tietää, miten pitäisi olla, mutta se ei vaan viitsi tai jotain tämmöistä, niin siihen on aina kuitenkin sit se oikea syy, miksi se koira käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy.
No mä voisin valita tämmöisen, että koira on dramaattinen tai draamailee.
Niin, sekin on sellainen hyvin inhimillisiin tunteisiin tai käyttäytymiseen perustuva.
Koira ei ikinä ole dramaattinen, vaan koiran tunnetila on aina aito. Ja jos koira esimerkiksi vaikka eläinlääkärissä kiljuu, kun sitä pelottaa, niin se ei kyllä silloin esitä mitään, vaan se on oikeasti ihan aito se sen tunne siellä, eikä sitä pidä väheksyä.
Kyllä.
Ylipäätään se just tuntuu, että asia, mikä menee pieleen, niin hän on just toi tunteiden, siis toi tulkinta, mistä ollakin puhuttu, mutta just, että se ymmärrys niistä eläinten tunteiden aitoudesta niin lisääntyisi ja että osattaisi jotenkin paremmin tulkita niitä sellaisenaan ja tai millaisia tunteita sillä eläimellä oikeasti on. Joo, mutta tämä on ehdottomasti sellainen, mitä kannattaa opiskella ja lukea lisää. Ja meillähän on kans podissa esimerkiksi elekielijakso ja lajityypilliset tarpeet jakso ja myyttijakso ja muuta, missä näitä käydään kans tosi paljon läpi. Niin ja tästä draamailusta musta otettikin siellä, että miten puhutaan koirasta jaksossa.
Kyllä, joo, ollaan puhuttu.
Niinpä. Niin kannattaa suunnata siis sinne, jos nämä kiinnostaa lisää. Mutta hei, kiitos Nina ja Sanja. Oli ihan super kiva keskustella teidän kanssa tästä melko haastavasta, mutta tosi hyvästä aiheesta.
Kiitos, oli mielenkiintoista.
Joo, hyvää keskustelua saatiin aikaiseksi.
No niin, mustakin. Toivottavasti te kuuntelijat olette samaa mieltä. Ja hei, palataan sitten taas seuraavassa jaksossa uuden aiheen parissa. Moi moi!
Moi moi!
Moikka!
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.